Den kjent som Kristiansand nikkelraffineringsverk, Falconbridge nikkelverk og Extrata nikkelverk. I dag heter bedriften Glencore nikkelverk og en av Kristiansands største bedrifter med over 500 ansatte. Fabrikkområdet ligger i Kolsdalen og dekker et areal på størrelse med en liten norsk småby. Til tross for sin størrelse og viktige posisjon som Jørnsteins bedrift, kjenner de aller færreste av oss til historien og hva som faktisk skjer inni fabrikkens mange produksjonslokaler. Harald Eik quality manager og tar oss med på en rundtur.
Ja, da står vi altså på kaianlegget til nikkelverket. Og det er her prosessen begynner med råstoff som kommer inn fra Kanada. Så vi har gruver rundt i verden, primært i Kanada, hvor det foregår en oppkonsentrering. Sånn at det som kommer til nikkelverket er en matte. Det er altså ikke noe med dørmatte å gjøre, men en matte som er oppkonsentrert malm. Så den inneholder 50-60% nikkel, kobber, kobolt og andre metaller. Og den kommer inn her som et sandig produkt. Og så blir det knust, og så blir det kjørt over til det vi er kjent for i verden innen dette nikkelverket, og det er jo KLA-prosessen. Klor, lute, autoklav-prosessen hos oss. Hvor vi løser opp denne steinen i en klorholdig, vanlig løsning. I tillegg til å få inn matte fra våre gruver i Kanada, så har vi også gruver i Australia, som går via Sudbury til oss. Vi har også gruvemateriale, malm, som ble oppkonstruert til matte på andre smelteverk i verden. Den andre primære kilden er fra Botswana. Så det er det du ser i disse store hvite baggene her. Det er fraktet med skip fra Botswana via Sør-Afrika opp til Norge. For det første vi gjør, det er å knuse det til et enda finere pulver, og så løser vi det da opp i denne klorholdige, vanlige prosessen. Og da begynner moroa på nikkelverket. Da begynner vi å leke med kjemi, og bruker all den teknologi som de som har jobbet her siden oppstarten, all den kompetansen de har suttet på, ligger da i kjemien. Hvor vi da får løst opp så mye som mulig, og har etter det fokus på filtreringsprosesser, hvor vi filtrerer forurensninger vekk. Og når jeg sier forurensninger, så er det altså alt som ikke er nikkel, kaller vi en forurensning. Så vi kan allikevel ha stor verdi, og vi skal da ha disse forurensningene vekk. Noen av disse forurensningene kan være kobolt, kobber, svovel, som har en salgsverdi som vi tar med oss videre. Og noe av det er avfallsprodukter som vi da håndterer på fabrikken vår. Og de største avfallsproduktene i dag er jo jernhydroksid, men også gips og selen og tellur. Men når det er store mengder matte som kommer inn, som kommer fra fjell, så finnes alle typer avfall, alle typer materiale finnes i det som kommer inn. Så vi prøver å ta vare på det på en best mulig måte. Noe av det geniale med prosessen på nikkelverket er hvordan den er designet for å bruke ressurser om igjen. Så en syre en plass kan brukes som et avfall i en del av prosessen, kan brukes som en innfallsstoff, en innsatsstoff i en annen del av prosessen. Og det som er basisk avfall i en annen del igjen, kan brukes som en innsatsfaktor i en videre i prosessen. Vann kan brukes i begynnelsen av prosessen. Vi har en klorprosess, og klor er et avfallsprodukt fra selve elektrolyseprosessen, men da en veldig viktig innsatsfaktor i klor-lute-prosessen, slik at vi har resirkulering av veldig store strømmer av kjemikalier. Og de store mengden avfall som vi har som ikke kan brukes igjen, er jernhydroksid. Og jernhydroksid det forvalter vi da ved å kjøre inn i store undersjøiske tunneller som vi sprenger inn under fjellet. Og vi sorterer det i dag i håp om at noen geniale sjeler i fremtiden kan finne at dette kan vi bruke til et råstoff i annen industri. Og I dag så det nærmere realitet enn det var for noen år siden, så, men det tar tid.
Terje Næss senior kommunikasjonsrådgiver ved Glencore Nikkelverk. Han kan fortelle at det ikke var tilfeldig at det ble plassert et nikkelraffineringsverk i Kristiansand.
Nikkelindustrien har jo lange tradisjoner i Norge. Altså helt tilbake på midten av 1800-tallet, 1850-49, så var det 40 gruver, nikkelgruver, og 7 smelteverk. Og tro det eller ei, så representerte produksjonen i Norge 40% av all nikkelproduksjon i hele verden. Nå var det riktig nok ikke så stor etterspørsel etter nikkel, men vi har lange tradisjoner. Og nikkelverket her, det jo et resultat av det, at det ble funnet mineraler på Evje, ganske store forekomster av nikkel på Evje. Og de startet vel opp sin virksomhet sånn rundt 1870-72, da ble det stiftet. Nå var det som alltid overoptimisme om hvilke funn, også her. Så det var ikke så rikt som de hadde trodd. Så i begynnelsen så ble det leid ut til et engelsk gruveselskap. Men så, på slutten av 1800-tallet, 1899, så kommer Admiral Børresen, som eide, som store, tunge investorer. For da har nikkelmarkedet tatt seg opp, og de er interessert i å investere i dette. Og så får de med seg 2 viktige teknologer fra USA, som hadde utviklet prosesser og så videre, og jobbet i nikkelindustrien i USA. Og det var Victor Hibinette, som satt på en helt bestemt prosess, altså en elektrolytisk fremstilling av nikkel. Inntil nå så var det mest smelting. Og ikke minst en ingeniør, Anton Grønningsæter, som også hadde vært i USA i mange år. Disse 2 får altså Eide, Sam Eide, og Admiral Børresen, som på den tiden en stor forretningsmann, investor. De går inn og investerer i denne gruva. Og Grønningsæter og får i oppdrag å drive dette. Så finner han ut at det ikke er så veldig store forekomster, ikke så mye som de har trodd. Så må de tenke litt rundt på planene sine, og så finner de ut at det beste ville være å legge et raffineringsverk til Kristiansand. Fordi da hadde Setesdalsbanen blitt utbygd, og da var transportkostnaden langt mindre. Så de hadde et smelteverk på Evje, og de jobbet der ca. 200 mann eller noe sånt nå, med gruvevirksomhet og smelting. Og så blir det da etter hvert planene bedre og bedre. De begynner å ta form, og de begynner å etter hvert få med seg andre ingeniører og sånn. Men det er Grønningsæter og Hibinette som er de sentrale teknologene. Så han sitter på en helt ny prosessteknologi som ikke er utprøvd i USA i noen stor utstrekning. Så de ser jo da at det her er det mye butikk. Og for å gjøre en lang historie kort, så blir nikkelverket da, som raffineringsverket, etablert her i 1910. Det kunne vært etablert på marintomter. Det kunne vært etablert og bygd der som Kaledonien står i dag. Men det ble heldigvis ikke noe av. Så det ble tett på byen, men med en flott havn ut på Kolsdalen, som vi er her.
Vi skal fortsette vår gang gjennom produksjonslokalene til nikkelverket. På vei mot sluttproduktet, rent nikkel.
Da står vi i flor-lute-anlegget og ser utover en veldig viktig og sentral del av prosessutstyret vårt. Her har vi det vi kaller for flor-lute-tanker, hvor matta blir fødet inn på disse tankene som inneholder da vanlig løsning, avfall, fra andre deler av prosessen, avfallsvann, og blir da tilført klor som da blir avfall fra nikkelelektrolysen. Og i disse tankene så skjer det da en kjemisk reaksjon, hvor nikkelmetallet blir løst opp. Det blir også de med fleste andre metallene, så det blir en vanlig løsning. Så her vil du se at på samme måte som borsalt, natriumklorid, blir oppløst i vanlig vann, så vil jo ikke da nikkel kunne bli oppløst i vann. Du trenger noen sterkere saker. Og her bruker vi da denne klorløsningen for å løse det opp. Det som ikke blir løst opp helt her, det er kobber som er bundet til svovel, og en del andre metaller som følger kobber og svovel. Så for å sikre oss en riktig og god utfasing av kobber og svovel, som heter kobbersulfid, sammen med en del andre forurensninger, så går det gjennom en populær kalt en trykkoker, en autoklav. Og så endrer vi temperatur, pH, redoxpotensialet etter sånn vi ønsker det, og får da et fast stoff og et filtrat. Og i filtratet så vil vi ha da nikkelet og kobolten, gipsen og en del andre forurensninger som vi må fjerne på et senere tidspunkt. Og så har vi kobber bundet som et sulfid, så et kobbersulfid, som blir tatt ut og prosessert i en annen streng av prosessen vår. Da kan vi gå til neste. Så nå står vi i pressebygget, hvor mange sommervikarer har begynt sitt virke her på nikkelverket. Dette er jernhestene i prosessen vår, og denne type filterpresser har vi mange plasser utover bedriften. Og det er her vi skiller det bløde fra det tørre. Det faste stoffet blir her en kake. I dette tilfellet så ser vi på en kobbersulfidkake, som også da inneholder andre forurensninger som blir tatt med seg videre til rosteprosessen vår. Og på høyre siden så vil vi ha en tilsvarende filterpresser hvor vi skiller jernhydroksid fra nikkel og koboltflowen. Så disse pressene har nå stått over lang tid og blitt fylt med denne væska som inneholder dette faste stoffet. Og det faste stoffet blir hengende igjen. Og filtratet går videre, og da ligger nikkelet og kobolten og en rekke andre forurensninger. Så nå har vi gått igjennom, nå har vi sett på hvordan vi fjerner kobber, svovel, jern og noen andre forurensninger som vil følge disse produktene. Og så vil det være flere tilsvarende trinn gjennom hele prosessen, gjennom det vi kaller for elektrolyttrens og koboltraffineriet. Og til slutt så har vi fjernet alt bortsett fra nikkel og klor, som da er en nikkelkloridløsning. Og nå skal vi inn i nikkelelektrolysen, hvor vi da skal skille nikkel og klor ifra hverandre, sånn at vi laver et rent nikkel, verdens reneste nikkel, og da får et avfallsprodukt som er klorgass, som er den kloren vi da kjenner igjen og bruker ifra det første prosesstrinnet vårt, som er innsatsfaktoren.
I historien om etableringen av Kristiansand nikkelraffineringsverk nærmer man seg første verdenskrig, en epoke som førte til stor etterspørsel av nikkel, med påfølgende optimisme. Vi er i 1910, og etableringen i Kolsdalen er et faktum.
Men de fikk denne tomta her, på grunn av de fikk ikke de andre, det var en del andre havnefasiliteter som ikke var så bra andre plasser i byen, men her ble det, og her begynte de å bygge. Og det var Anton Grønningsæter i stor grad, sammen med Hybenette, som da utviklet denne prosessen, som viste seg å være veldig kostnadseffektiv etter datidens målestokk. Og det gikk jo veldig bra, sånn ut fra dagens målestokk. Og det gikk veldig bra, og de tjente godt med penger. Og de la seg opp nok penger til å investere i et stort... Da har vi kommet litt lengre ut i 1914, første verdenskrig, etterspørselen etter nikkel stiger, og de, både Grønningsæter og Hybenette og andre er jo veldig godt inne i det amerikanske systemet. De er jo veldig kjent, de jobber, Hybenette har vært teknologidirektør for å si det sånn da, eller sjefsmetallurg i Inco, som hadde kjempestore nikkelverket i USA. Så de var godt inn i dette, og gikk inn i et nytt prosjekt som het BANK, British American et eller annet. En ny forekomst, stor optimisme, stor etterspørsel etter nikkel, og de holder på å jobbe med dette, og de får lokale investorer til å gå inn i dette prosjektet. De får banker i Kristiansand til å gå inn i dette prosjektet. For å bare si det sånn, så er det jo at nikkelverket er et heleid norsk selskap, norsk teknologi, norsk kapital, i motsetning til veldig mye annet. Så var nikkelverket heleid norsk. Så de tok med seg sine norske penger og investerte i dette her nye store slottet, som skulle være et, vise seg å være et luftslott. Og når de kom etter Første verdenskrig, hvor skal vi si, etterspørselen sank, så kom det for en dag at dette var et stort spekulasjonsobjekt. Det var ikke realiteter i det hele tatt. Og da hadde altså, det gikk en spekulasjonspsykose i Kristiansand. Det var store kapitaler som var satt inn i dette prosjektet, og som medførte da havari, konkurs, og aksjekursen falt, og det var et fullstendig bankerott, en av de største bankerottene som Norge opplevde på den tiden. To store banker i Kristiansand gikk konkurs. Rederier måtte selge unna skip for å skape kapital, for å dekke inn tapet. Ja, de sier jo som så at selv hushjelperne ble berørt i byen. Dette store kraftverket Nordlandsfossen stod og hadde investert masse penger. Nikkelverket gikk jo konkurs etter hvert i dette, for de var jo dypt inne i dette prosjektet. Så det var en stor finansiell krise. Og da er nikkelverket helt nære, men de sitter på en produksjonsprosess, en raffineringsprosess, en teknologi som er utviklet i Norge. De sitter på den teknologien, det blir kjøpt opp av et lite norsk, for en slikk og ingenting, selskap, med det der Gjertsen som setter i gang dette, har en, de får jo litt matte fra Evje. Men samtidig som det skjer, så skjer det også ting i Kanada og i Ontario, der som vi nå får alle råstoffer fra, eller vesentlig grad våre råstoffer. Det er noen som da vil utvinne denne Falcon Bridge-forekomsten og bygge da prosesseringsanlegg der for å forarbeide til nikkelverket i Kristiansand. Og for å si det sånn, så kjøpte da dette nye Falcon Bridge-konsernet eller bedriften eller industriselskapet rettighetene og selskapet. Han solgte dette her til en relativt høy pris, faktisk, enn det han kjøpte han for. For da var det bare tomt og så videre. Men de ser, for der er Grønningseter inne, han kjenner prosessen, han vet hva dette er for noe, han vet at de har et stort fortrinn. Må jo det si at Falkomis var en dverg i dette her. I 29, så var det et stort industrikartell, Inco og Mond, som de hadde kontroll over 90% av nikkelindustrien i hele verden. Så vi var en dverg. Men det var en effektiv liten dverg som hadde noen metoder for å utvinne dette på, som var langt mer kostnadseffektivt enn noen andre. Og derfor så kjøpte de dette verket og lokaliserte det, for de kunne drive dette videre. Og etter hvert, med fremdeles nikkel fra Evje, men etter hvert nikkel fra Canada.
Så er vi kommet til elektrolyse hallene våre, som er da kjernen i prosessen her på nikkelverket. Her står vi og ser ut over store tanker, og oppe i disse tankene så er da denne grønne nikkelkloriden. Og ved å kjøre en elektrolyseprosess med katode og anode, så vil vi utvikle på anoden klorgassen, som da vil bli sugd ut i disse samlerørene og ned igjen til klorluteprosessen. Mens på katoden vil nikkelet bli avsatt. Så ved å stå oppe i disse bassengene, disse tankene i en uke, så vil en tynn nikkelkatode bygge på seg og bli en stor, tykk nikkelkatode, som da blir høstet og går over til nikkelsaksehus og pakkeriet. I tillegg til elektrolyser hele katoder, så har vi også spesialprodukter som er tilpasset som er tilpasset plating og det markedet som er villig til å betale litt ekstra for ren og god nikkel. Og her har vi et produkt som heter kroner og mikrokroner, og de har den egenskapen at de er lette å bruke for de som da skal ha mindre mengder med nikkel på utsiden av et produkt. På kjøkkenet så har du svære flater som inneholder nikkel i vasker og oppvaskmaskiner og komfyrer og kjøleskap og så videre. Det er et platingprodukt. Det har en overside som skal være lett å gjøre ren. Og de som lager den type produkter, de ønsker å ha veldig god kontroll på hvor mye nikkel som kan tilsettes de baden og de prosessene hvor de lager denne type overflater. De som produserer batterier, CD-er, spesiallegeringer til fly, de vil gjerne kjøpe nikkel som er lett å håndtere og som man kan garantere god og høy renhet på. Så her er vi ved en av våre nye investeringer. Den nye saksa, som da ikke opereres av ansatte lenger, operatører, men som har en vaktmann inne i bua her, som er støyisolert, og hvor det er roboter som har overtatt jobben. Så nå skal vi gå inn og se på de gamle saksene som også er i operasjon, for vi klipper dette nikkel opp i ulike størrelser. 1 inch gange 1 inch, 2 inch gange 2 inch, 4 inch gange 4 inch, avhengig av det kunden spesifiserer.
Det er 10 kilo.
10 kilo med nikkelkroner. Her er det ferdig pakket på markedet med nikkelverket og den gamle Falken-logoen. Så alle våre produkter som sendes til verdensmarkedet har selv i Extrata-epoken vært merket med Falkenbridge-logoen, fordi det er et kvalitetsstempel over hele verden. Og det skal vi fortsette med. Så når vi nå går videre med Glencore som eier, nikkelverket er Glencore Company, så vil nikkelverket på våre sluttprodukter fortsette å bruke Falken-logoen. Så den har fulgt oss i mange tiår, og vil fortsette å gjøre det.
One inch.
Så nå har vi fulgt prosessen ifra matta blir knust gjennom klorlutinga, filtrering av kobber og svovel. Vi filtrerer vekk jern, vi filtrerer vekk en rekke andre forurensninger, og noen av de forurensningene kan vi bruke til andre produkter. Og vi står igjen med et rent nikkelkloridprodukt som blir elektrolysert i store tanker, og vi får da et rent nikkelprodukt på en katode i form av hele katoder, eller at vi klipper de opp og pakker de, og disse kroneproduktene våre.
på 30-tallet, 39, så jobbet det 500 arbeidere her, og funksjonærer og ingeniører. Så det er en stor arbeidsplass allerede da. Så kommer krigen. Nå gikk det veldig dårlig da. Det var ikke noe høy produksjon, det ser vi av. Noen mener det at det var ren industrisponasje og, nei, sabotasje og sånn, men at det hanka og gikk, men det ble produsert, det gjorde det jo, og det er klart at tyskerne var jo interessert i dette nikkelen, så det humper og går igjennom den krigen, og så begynner vel å ta etter krigen, og det er jo sånn at det er jo både et rustningsmetall på den tiden, var det stor grad det, men det begynte å bli mer og mer, altså fra 20-tallet og fremover, et forbruksmetall. Cadillac bruker det i sine motorer som det første, så som mye nikkel i stål og sånne greier. Og etter hvert så blir det mer og mer anvendt på andre mulige slags forbruksvarer. Mens alt dette pågår, så er jo denne industrien preget av karteller. Det var fullt lovlig på den tiden, det var sånn det var, spesielt innenfor gruver, mineraler og sånt. Kontrollerte markedet, kontrollerte priserne, og hadde fullstendig kontroll over dette. Og Falkenbridge fulgte liksom bare med da, på dette, sant? Og fikk godt betalt, og de tjente godt, og aksjonærene tjente godt. På tidlig 60-tallet så begynner vel trykket fra Kanada å øke når det gjelder å flytte raffineringer til Kanada. Og da oppleves dette som en stor trussel, helt opplagt. Så det er om å gjøre fordelsen på denne bedriften å få hånd om teknologiutviklingen igjen. Og det er da de gjør en del grep her lokalt. Så da er vi kommet på 60-tallet med de bryter opp nye teknologier, de bryter opp nye måter å organisere arbeid på. Det dukker opp en ny selvforståelse og oppfattelse blant arbeiderne. Og da opphever Lyndby Johnson, daværende president i USA, kartellet, eller monopolprissettingen. Og da knaker hele nikkelindustrien i verden i sine sammenføyninger, også nikkelverket. For da har de kalkulert med en pris. Så da måtte en virkelig satte det fart i teknologiutviklingen og omleggingen av prosess. Det ble jo sagt opp, eller førtidspensjonert ganske mange. Det ble sagt opp noen, og det var en stor omorganisering av driften. På slutten av 80-tallet så ble vi kjøpt opp av Anoranda, altså et stort kanadisk selskap som får hånd om Falkenbridge, liksom blir en del, så vi beholder det, liksom det er Falkenbridge som står igjen. Så det er likevel, vi bruker Falkenbridge-navnet, Randa-navnet som investeringsselskap. Men de er også gruver da, inne i denne bransjen. Det er det første trinnet som skjer. Så skjer det at Inco vil ta Falkenbridge, og vil kjøpe hele Noranda. Men det får de ikke lov til av de amerikanske konkurransemyndighetene, fordi Falkenbridge produserer superrent nikkel. Det gjør også Inco. Så hvis Inco skulle kjøpt Falkenbridge eller hele det store konsernet som var da, så ville de få monopol på dette. Og det sa amerikanske myndigheter nei til. Det får de ikke lov til. Og da kommer etter hvert Xstrata inn. Og de får da hånd om Falkenbridge. Men det vi ikke visste på det tidspunktet var at han som nå er sjefen for Glencore, som den største fisken som har tatt oss, han var med og etablerte Xstrata. Han har sett som styremedlem i Xstrata hele tiden. Så det har vært en del av hans plan å bygge opp en type kompetanse som en hånd. Bedriftskulturkompetanse som Xstrata bygde opp. De skulle ha en klar identitet, de skulle ha en klar policy, de skulle ha klare mål, og veldig opptatt av de ansattes og hvordan de tenkte og hvordan de burde tenke innenfor sikkerhet og sånn. Men så eide de 30% av Extrata, Norsk Oljefond eide også noen prosenter. Og så bestemmer han seg, eller aksjonærene i Glencore, og sluker da Extrata inn i fonden. Så nå får vi se hva det betyr i fremtiden. Vi har ikke merket noe negativt til det. Det er et annet selskap. Men vi merket Extrata. For de var spesielle. De var det. Det kan vi ikke komme ut noen som ser på hele profilen på alt dette her. Så var de. Så nå er vi inne der som vi egentlig var. I et helt stødig, nøkternt industriselskap. Men som er spredt på langt flere områder enn Extrata. Altså de er jo innenfor alt, olje og korn og ja, logistikk på alt mulig.